Unang Timoteo, Kapitulo 6.
Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon. Aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan. Bisan pa kung ang mga agalon nila mga magtutuo sama kanila. Angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pakamaayo ang ilang pag-alagad. Kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad, mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan og dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesu Kristo og sa atong tinuuhan. Garboso kaayo og walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong nga musangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug daotan nga mga katahap. Musangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon, ang relihiyon makapadato gayon pag-ayo sa tao kun siya kuntinto lamang sa anaa kaniya. Unsaway atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsaway atong madala inigkamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makuntinto kun makakaon ug makabiste. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tintasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tao ngadto sa kalautan ug kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag Hinuon sa pagtuo og nahiagom sa daghang mga kagulanan. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson og maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo. Og hopti ang kinabuhing walay katapusan, kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, og sa atubangan ni Kristo Hesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Matnguni nga dili kini kabulingan og dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesu Kristo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon og bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari og ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Pahimangnui ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malibay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. Niining pagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang ligon nga sukaranan alang sa umaabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Diyos nun, ug ang binuang nga mga panaglalis nga gitawag ug kaalam. Apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagpatuo, nga nagbaton sila ni ining maong kaalam, ug tungod ni ini, nangapakyas sila sa ilang pagtuo. Ang grasya sa Diyos mag-uban kaninyo.